Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Ayan, IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw naman. Good morning mga classmates.
Good morning classmates.
Ayan, ako pa si classmate Luis.
At ito naman si classmate Tracy.
Ayan, kamusta ka naman classmate Tracy?
Okay naman, pero ang daming naganap ngayong linggo, no?
Yes, sobrang dami.
Actually, ngayong month, ngayong term.
November.
Ngayong November, no? Ang daming naganap. So yun nga, isa nga sa mga naganap ay yung pag-aaproba ng Supreme Court Justices sa pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani.
Totoo yan. At naging malaki usapin ito dahil syempre, matagal-tagal din kasi hinintay itong yung magiging, kumbaga, magiging sagot or magiging pasya ng Supreme Court nga tungkol rito. At syempre, may mga ilang tao na sumang-ayon pero marami pa rin yung tao na talagang, kumbaga, hindi payag o hindi tutol doon sa naging desisyon.
Dahil kasi maraming epekto ito eh. Maraming epekto sa bansa natin, sa lipunan natin.
At syempre,
sa kasaysayan, hindi ba?
Maganda rin na i-point out natin dito na malaki yung pakikiisa ng mga kabataan. Nagulat ako kasi hindi lang ito usapin talaga ng mga hindi lang ito usapin ng mga nakatatanda o ng mga talaga nakaranas ng martial law. Pero ito ay usapin na rin ng mga kabataan.
Oo.
Especially dito sa UP. At alam mo ba nung time na, yung araw na dineklara o nung araw na inaprubahan yung pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani, dumaan ako sa Katipunan, along Ateneo, at nakita ko mismo pati yung mga Atenista doon ay talaga nga namang naghayag na kanilang saloobin tungkol sa issue na ito.
Nakatuwa na kahit papaano ay nakikiisa ang ating mga kabataan.
Totoo
nga lang, yun nga ay yung mga sa comment section, mga ganyan.
Oo, di ba?
Siyempre, hindi natin may iwasan na may mga iba pa rin na taliwas ang pananaw tungkol sa issue na to.
Totoo yan. At siyempre, may isa pa na issue na, ito, very recent lang din ito. Ito yung pagkapanalo ni Donald Trump bilang bagong pangulo.
Yan, dyan hati rin ang opinion ng mga mamamayan ng Amerika at dito na rin sa Pilipinas.
Yun din yung isa pang ano dito, eh, no? Hindi lang ito natatapos doon sa mismong bansa nila dahil pati yung epekto, kumbaga, ng pagkapanalo ni Donald Trump ay medyo meron ding epekto sa Pilipinas.
Talagang
pati yung mga Pilipino ay nakikiisa. No? Meron ding sinasabi talaga, nagbibigay ng opinion tungkol sa usaping ito.
Totoo,
on a lighter note, dahil napakabigat ng mga nangyari this past days, hindi ba? We are celebrating DZUP Radio Circle Week this week.
Happy anniversary.
This week, so happy RC Week. So
happy RC
sa mga hindi
week.
Po nakakaalam, ikaw naman ay hawak po ng DZUP Radio Circle. Ito po ay pinapatakbo ng mga tao from the RC organization. So mula sa ating mga EPs, technical directors, to our bloggers, and to our host, Tracy. And ako ay part po ng DZUP Radio Circle. So happy 11th year sa
happy
RC.
Happy 11th.
Ayan, pero recap muna tayo, classmate Tracy, sa nangyari last week.
Nung nakaraan ay pinag-usapan natin ang film, ang short film ni Joan Cesario.
Yes, ni classmate Joan.
Na uwian na. Nanalo ito, di ba, sa gawad
CCP.
Ayan,
at ano nga ito, nakakatuwa dahil pinag-usapan nga natin. Ito isang likha, hindi lang ito isang production, kundi isang thesis.
Mm-mm.
At talaga nga naman nakipagsapalaran lang si classmate Joan na isali ito sa isang competition.
Na open pa sa lahat, di ba?
At sa
lahat ng nasa Southeast Asia.
Totoo, diba? At dahil doon, hindi niya in-expect na manalo siya at first prize pa. First place itong kanyang napanalunan. So, kung nakikinig si classmate Joan, congratulations at maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong likha last week. At syempre, yung pagbabahagi din sa atin ng mga impormasyon tungkol sa kanyang sarili at tungkol doon sa mismong production process.
Mm-hmm.
Hindi ba? Pero, ang bilis talaga ng panahon, classmate Tracy, dahil parang kailan lang yung kay classmate Joanne, ito na naman tayo, Thursday
na
naman, hindi ba? At dahil dyan, siguradong panibagong usapin na naman, panibagong likha na naman yung ating mapapakinggan, hindi ba? At syempre, para dahil November ngayon, di ba, alam naman natin na buwan ng katatakutan at pag-alala sa mga lumipas. Pero sisikapin po namin sa episode na ito na punuin kayo ng kilig at pananabik sa pag-ibig.
Yeah,
so ito ay Hugot Thursday ulit, hindi ba? Dahil ayon sa research, nag-research tayo, classmate Tracy. Ang pananabik daw o longingness pala ay ang matinding paghahangad, an eager desire or craving para sa isang tao, bagay o pangyayari.
Ayun pala ibig sabihin nun.
Yes.
Hindi alam.
Hindi alam ha. Pero yun nga, para sa'yo classmate Tracy ba, naranasan mo na bang manabik or to long for something or someone?
Siguro for something, world peace. Pero totoo, diba?
Very personal yung world peace.
Very personal. Hindi, actually, siguro kung to long for something, kung mananabik man ako, siguro para sa ayan, hustisya. Hindi hustisya para sa mga marginalized. Nating mga kababayan.
Ako naman, on a lighter note.
On a lighter note.
Siyempre, nung mga bata tayo, di ba, mahilig tayong manabik lagi. Mm-hmm. Pag mahalimbawa may gusto tayong bilhin, na andun yung excitement, andun yung craving mo na makuha yun. Kaya naman talagang gagawin at gagawin mong lahat para makuha yun, para maibili ka, di ba, ng iyong mga magulang. At syempre, pagdating naman sa mga tao, pagdating natin sa ganitong face na medyo, ito na yung umiibig, ganyan, napakadalas po natin, di ba, na mag-crave dun sa care, dun sa love, dun sa time.
Gusto ko yung term na crave.
Di ba? Ay, crave. Okay, this ano na lang. Sige, paghangad na lang. Ayan. Crave ay mas pagkain, hindi ba? So,
yun naman pagkain, o.
So, dahil doon, ano nga, very interesting din yung mga makakasama natin ngayon, mga classmate, di ba? Dahil, ang mga kasama lang naman natin, classmate Tracy, sa araw na ito ay parang may hinahanap at pinananabikan din, hindi ba? Mm-hmm. Kaya wag na nating patagalin pa dahil kasama na natin ngayon ang bandang
Where's Ramona?
So, ayan. Good morning.
Hi.
Ayan. So, magkamusta muna tayo. Pwede niyo po bang i-introduce yung inyong mga sarili sa ating mga classmate na ikinig?
Ako nga pala si Mick Cumia. Galing ako ng, ano, ng Conservatory of Music, UST.
Mm-hmm. Ako si Ivan Castro, same Conservatory of Music,
ayan. UST. Ayan. So, mula sa UST ang ating mga classmate ngayon, di ba? Very, ano to, refreshing. Kasi, common, ano po, madalas na guest namin dito yung mga UP student. So ngayon ay makakausap naman natin ng mula sa ibang universidad, hindi ba? Mula sa UST.
Okay, welcome and hello po, classmates.
Yes. Good morning and morning. Welcome. Pero ito muna, bago ang lahat, no? Ano ba ang madalas gawin pag free time ni na classmate Mick at classmate Ivan?
Kami, nag-hangout kami. Nag-jamming kami palagi. Nag-jamming kami palagi ni Ivan. Lagi kami nagtatambay sa ano.
Nag-research sa kami sa computer shop.
Wow, research.
Pero yung pag ano naman, dahil ngayon ay para sa mga classmates na nakikinig sa atin, tugtugin, awitin ulit yung ating feature ngayong
banda
araw.
Banda po ang ating feature.
Bag, kailan nagsimula yung pagkahilig gumawa ng music, gumawa ng kanta?
Actually sa akin, ano, nung high school pa lang ako, mahilig na akong mag-create ng music. Kahit yung mga ano pangit pa na songs. Tanda ko pa yung mga songs na ginawa ko, nag-cringe ako.
Tapos mahilig na rin siyang i-record. Pero ito ba, nagsimula ba kayo na pinaparinig nyo na sa ibang tao yung nire-record yung kanta? Or para lang sa sarili?
Para lang sa sarili sa akin muna.
Nag-start siya doon. Pero ito, ano yung mas nauna ba? Yung gumawa ng music o yung mag-cover ng mga existing na music na meron?
Siyempre, ma-ano ka muna, ma-influence ka muna ng mga idol mo. So, magko-cover ka muna. Uy, gusto ko to. Cover ko tong song na to.
And speaking of influences, sino ba yung ano music influences ninyo?
Oh, Ivan, sino influence mo?
Si ano, si Mocha Yuson.
Joke lang.
Sabagay, nag-start siya sa music, di ba?
Joke lang. Ano, mga idol din namin from the indie scene, mga US acts like All Time Low.
And All Time Low, favorite kay.
The Boys Like Girls.
Ay, mga high school.
Oh, mga emo days.
So, bari high school pa lang talaga, doon na nag-start yung hilig sa paggawa ng music. Pero, yung banda kasi ay Verse Ramona. Sino ba si Ramona at bakit ito ang pangalan ng grupo?
Ayan, medyo mahabang kwento. So, ano ka na lang.
Sige, game.
Gusto nyo ba ng long version?
Po tayo.
Kasi yung si Ramona Flowers, galing siya sa movie na Scott Pilgrim vs. The World. Mm-hmm. Tapos, yung story nun, ipapaglaban nung hero, si Ramona, para maging silang dalawa. So, yung meaning nung, where's Ramona? Nasaan si Ramona? Yung ipaglalaban mo.
Wow. Okay.
At sa kanilang paghahanap kay Ramona ay nakarating sila mula UST hanggang
UP. Wala siya.
Sana dito mahanap natin si Ramona sa pagkatapos ng episode na ito.
Mahirap mag-commute ng ano, may guitar case.
Pero, maaari niyo ba kaming kwentuhan lang kung paano naman nabuo yung mismong banda ng Verse Ramona? So, paano kayo nag-meet? Paano kayo nakapag-usap-usap at sinabi sa mga sarili ninyo na, sige, tara, gawa tayo ng banda.
Nung nag-start ako magbuo ng band, maghanap ng members nung second year college ako. Tapos ang una kong nakilala si Stephen, bassist siya namin. Tapos nakilala ko siya sa organization sa UST na Music Org, Musicat. Tapos eto naman the following year nakilala ko si Ivan.
Crush niya ako.
Tapos ano,
kilala ko si Moti.
Kilala niya si Moti. Tapos ano, nakilala ko rin si Moti, nag-jam kami. Tapos sabi ko, uy, Ivan, sama natin sa banda yung naka-jam ko kanina. Kasi gusto ko siyang kasama.
Sa banda.
Maganda yung chemistry namin. Tapos, mga matagal rin kami bago nag-first gig eh.
Mm-mm.
Mga November pa. Last year lang
nabuo. Actually, nabuong, anniversary natin ngayon.
Ay, wow.
Happy anniversary. Ay,
ano? Siya
ano? Siya ano? Na nilang hinahanap si Ramon.
Siya ano?
Classmate, may tanong na ako. So, nagkakilala lang kayo nung gusto nung bumuo ng isang banda?
Hindi kayo friends before
hindi
that?
Friends, before
friends
that.
Kami before
ah,
that.
Ah, friends.
Mga ano, 1 year after mm-hmm. nabuo yung banda.
Di ba si Steph, ano, Marla, preschool, kilala mo?
Hindi, ano lang ba yun. Di pa kami magkakilala nun.
Pero dito kayo, di ba?
Oo, dito kami galing ako ng
dito.
UPIS.
Ah, okay. UPIS,
pero
okay.
Pero kito lang.
Mm-mm. So ngayon naman, dahil lang galing, meron palang background sa UP si classmate, Mick, di ba? Bilang banda naman, nakapag-perform na ba kayo sa UP? Any event sa UP?
UP Town Center.
Yung sa ano, Musika Isahan from UP Music Circle sa mm-hmm. UP Town. And yung, or iba pa yun, I think yung Musika Isahan is sa Moe's.
Sa Moe's. Mm-hmm.
Tapos may isa pang event ang UP sa UP Town.
Dalawa na.
So, dalawang beses. Ito yung pangatlo nila.
Pangatlo.
At this time, ibang ano to, ibang experience kasi on air sa radyo natin marinig ang banda nila. Pero,
Ano yung masasabi nyo, classmates, sa trademark nyo as a band?
Parang trademark namin?
Mga students na mahilig gumamit ng shampoo. Lahat kami mabambok.
Actually, mga classmate, kung makikita nyo sa mga classmate, may ka-classmate Ivan, mahaba po talaga kanilang mga buhok. Ayan. Pero pag sa
genre, gano'n.
Pag natin sa music naman, ano yung mismong medyo kakaiba o talaga pag narinig mo to, ay may
tatak. Ay, where's
Ramona
to?
Yung boses ni Ivan, maganda boses ni Ivan eh. Kanta nga dyan.
Ano, hindi.
Kaya.
Ayan, so, yung buhis ni classmate Ivan ay maririnig natin mamaya, di ba? Dahil sa second segment na ikaw naman, ay maririnig na natin yung unang performance ng bandang Verse Ramona. Pero, para naman sa mga classmate natin na merong talento sa pagsulat din ng kanta, o kaya naman ng tula, may kling kwento, essay, radio drama, o kahit anumang invention o thesis na gusto nyong ibahagi, maaari nyo yung ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ayan. Kaya naman mga classmates, sa pagbabalik nga na ikaw naman ay mas makikilala pa natin ang bandang Verse Ramona at marinig na natin ang una nilang awitin. Magbabal ka po ang
Ikaw Naman!
Halika na at makinig sa DZUP 16.2. Tayo na at makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich! Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska. Ikaw naman ang pakikinggan.
Ayan. At mga classmate, nagbabalik po ang ikaw naman. Ako pa rin si classmate Luis.
Arito naman si classmate Tracy.
At kasama pa rin natin si na classmate
Mick
Ivan.
Ayan. So, nagbabalik po kami. Nihanap pa rin namin si Ramona.
Nakita niyo ba?
Mga classmate, pag nakita niyo po, maano niyo pong isabihin sa amin yan through our Facebook account. Ayun. Pero kanina nga sa unang segment ay nag-recap tayo ng mga nangyari last week at syempre nakilala natin ang bahagya yung bandang verse Ramona, hindi ba? Pati na rin yung kanilang music, ako para nabuo yung kanilang grupo. Pero katulad na nabanggit namin kanina ay paparinig namin sa inyo ng live yung ilan sa kanilang mga awitin, hindi ba? Pero, classmate Tracy, ikaw muna, di ba? Sa isang banda ba, ano yung genre na gusto mong marinig sa isang banda?
Actually, anong genre? Kung anong genre? Hindi, actually, kasi mahilig ako sa mga indie folk, gano'n. Yun, mga Of Monsters and Men. Alam niyo ba yun? Oo, di ba? Mga gano'n. Gano'n yung mga bet ko. Okay. Ikaw, classmate? Lalang, curious
lang. Yeah, curious lang. Tinanong ko lang naman. Hindi, actually, ako naman, yung mga ano kasi ako, mas mainstream ako. Mm-hmm. So, yung banda na mainstream sa Philippines, yung mas madalas kong pakinggan talaga, di ba? At, yun nga, bukod kanina, nabanggit nga din nila classmate Ivan, classmate Mick, na hindi lang sila yung miyembro ng bandang Verse Ramona, di ba? Bali, apat kayo, di ba?
Apat.
At syempre, sa episode na ito ay dalawang kanta yung kanilang ipi-play at kanilang ipaparinig sa atin. Yung isa ay yung Kiss Me, at yung isa ay
Tonight.
Ayan. So, itong mga awitin na ito talaga ay, kumbaga, actually, nung nabasa namin yung mismong lyrics at yung mismong script natin for today, medyo magkaiba, di ba? Magkaiba, magkasalungat, magkalayo yung kanilang yung meaning, yung kanilang kumbaga, yung message ng mismong kanta, hindi ba?
Actually, yung parang yung kanta may pagkakahawig sa
second hand
serenade. Parang may pagka-punk na pop. Tama ba? Diba?
Tama ba? Nahula lang kami nung ano.
Tama.
Oo.
Pero ano ba yung pinaka-ano nga, yung madalas na genre na ginagawa ninyo?
Gusto ko ng pop-punk.
Punk na
po. Tama.
Tama
na yung
second hand.
Ilang kanta na yung nagawa ninyo so far?
So
bilang
far,
banda?
Eight na.
Dami
hindi
na.
Pa tapos yung iba. So on the works pa yung siguro 7th at 8th song.
Na-try niyo na siyang i-release,
i-upload
somewhere.
Actually, magkakaroon kami ng release ng Kiss Me na performance video.
Okay.
Soon, this November yan.
This November,
nice.
Diba? In lieu of the
abangan natin yan mga classmate.
Totoo, yeah. In lieu of their first anniversary bilang band. So abangan po natin yan. Pero mamaya, mas ipopromote nila yan sa ating last segment, diba? Kung may mga gigs, may mga
pagtapos natin mapakinggan yung mga kanta nila.
Totoo yan. Pero syempre ngayon, bukod kay classmate Mick at kay classmate Ivan, ay meron pa tayong isang kasama dito, bahagi din ng kanilang dalawang miyembro na bahagi din ng kanilang banda. So maaari ba naming makilala yung mga bagong classmates natin?
Hello.
Ayan.
Wow.
Ako pala si Timothy, drummer ng Verse Ramona.
Yan.
Hello, ayon, classmate.
So, hi. Good morning, classmate.
Good morning.
Syempre, si classmate.
Si Francis.
Hello po. Ako po si Francis. Ako po yung question mark ng Verse Ramona.
Bakit question mark?
Verse Ramona.
Okay.
Ano ba yung classmate?
Okay. So, ngayon, ready na ata ang bandang Verse Ramona para sa una nilang awitin para sa atin ngayong umaga. Ito nga yung awiting Kiss Me. So, mga classmate muli, ito na sila classmate Mick, classmate Ivan,
classmate Timothy, at classmate Francis. Ayan.
Very good. Hi guys.
Ayan.
This song is Kiss Me. Thank you.
never thought of you, and I just need you here with me. And I just need you here with me. Just kiss me now. Just kiss me now. Just kiss me now. Stay with me for now. Your scent is lost deep within my pillowcase, entwined with your soul and mine. Your love is all that I'll ever want, and I just need you here with me. And I just
kantang Kiss Me ng bandang Where's Ramona.
Ayan.
Ano sabi mo doon, classmate? Binato agad. Ayan.
Ang actually, ganda napakaganda. At kung makikita nyo nga dito sa studio kasi, dalawa sila nagigitara. No? Mm-hmm. At makikita mo doon yung ganda, yung sabay, yung everything, yung music mismo na nakikreate, hindi ba? At syempre.
Harmonious, yun ba yung meaning mo?
Oo, ganda. Hindi ko marabayin sa tamang salita. Ikaw ng classmate, Tracy.
Ayun, maganda. Gaya nga ng like kong sinasabi. Para siyang bagay doon kapag babiyahe ka pa uwi, no? Pakinggan mo, ganyan.
Mm-hmm.
Pag mga traffic, ganyan. Ganda, totoo, maganda. Mga classmate.
Thank you.
At yun nga, parang sinabi nga kanina, very medyo may pagka-punk na pop yung kanta, hindi ba?
Oo, yung second hand serenade, di ba?
Yes. At pagdating naman doon sa lyrics nung mismo awitin, napaka-flowery, di ba? Napaka-vivid ng image yet, ramdam na ramdam mo talaga yung intensity ng emotions.
Sino sumulat ito, mga classmates? Okay.
Kiss me.
Kuna.
Pero sa yung sa banda naman, sa ibang mga kanta, ito ba ay parang ikaw din ba talaga ang writer or minsan may mga times na collab talaga siya?
Ako yung nagre-write ng lyrics, pati nag-start ng mga chords. Tapos ano ko sa kanila.
Kami yung mag-a-regulo.
Oo, papa-regulo ko sa kanila.
So kadalasan ng mga kanta ninyo, ikaw yung nagsulat, classmate.
Pero sa limbawa, sa paggawa naman ng kanta, specifically sa Kiss Me for example, di ba? Ano ba yung nauna? Yung tono o yung mismong lyrics ng kanta?
Actually, pag nagsusulat ako, pinapagsabay ko. Parang
okay.
In the moment, okay. Kung ano yung naiisip ko, mag-imagine ako ng scenario. Tapos, kung, ayun.
Para makuha yung feels din nung
yung feeling nung moment na yun.
Kasi sa mga nag-guest namin before, meron ilan sa kanila talaga na una ngayon yung melody, una yung tono at saka lalagyan ng lyrics. So iba naman ay meron nang naka-prepared na lyrics.
Tapos saka lalagyan.
Saka ngayon lalapatan ng music. And
dito naman sabay.
Sabay, oo, hindi ba? Pero sa umpisa pa lang nga ay intensifying na talaga yung emotions.
Oo, may part na yung you're waking up with your loved one beside you and you just don't want to let her go. Ayan, napaka-sweet at genuine. May pinanguhugutan ba to, classmate me?
Siyempre naman, lahat ng
ano.
So, speaking of hugot, dahil hugot Thursday tayo, ano yung hugot? Ano yung hugot mo, classmate Mick, sa kantang ito?
It's ano, being in love actually.
Mm-hmm.
Yung feeling na may magigising ka sa tabi niya tapos ganyan.
Ayan.
Mga ano, super cuddly moments, actually super cheesy.
Ayun. At napaka ano, no, napakahalaga nung yung may hugot sa mga kanta,
naman,
hindi
kasi
ba?
Kasi parang yun yung inspiration mo, di ba?
Mm-mm. At syempre, for sure naman, sa mga awitin ng bandang Verse Ramona, lahat naman halos may hugot, lahat mayroong pinagkuhanan, hindi ba? At syempre, na-curious nga din tayo dahil, kumbaga, yung hugot na yun ay alam nating mula kay classmate, ano, di ba?
Nalaman nga natin na mula ito sa hugot. Pero, so ito ay bali sa personal mong experience or parang may personal lang tong nasa lyrics?
Actually, lahat ng mga songs namin, ano, naka-base siya sa buhay ko. sa love life ko, gano'n.
Where's Mick?
Dapat where's Mick? Eh,
Twitter ko yun, Twitter ko.
Ayun. Pero, kailan ginawa yung kantang Kiss Me?
Yung Kiss Me, before pa nung band. Before pa
nabuo. Nag-exist na siya.
Nag-exist na siya. Ako pa lang. Kasi, before nung band, mahilig ako mag-perform, mag-isa. Tapos naisip ko lang na, ay gusto ko rin ng band. Gusto ko maging katulad ng mga idol ko na napapanood.
Nice, nice.
At dun sa kanta nga nila classmate na, ano diba, Kiss Me. Pinaulit-ulit yung mga linyang, Kiss Me Now, and Stay With Me For Now, and I Just Need You Here With Me.
Paghangad talaga.
Oo, nandun yung longin. And actually, yung mismong gist nung kanta, diba? Yung parang, Kiss Me Now because I Want You To Stay With Me. Kiss Me Now because I Need You Here, ganyan. Last may 3 siya nang bubunggo sa station.
Sorry. Talagang may hugot. Yan nga, napag-usapan natin kayo na yung hugot. Bakit mo naisipang ulit-ulitin yung line na to? Yung may emphasis.
Gaano katindi yung emosyon na laman nitong mga linyang ito na napaka-importante doon sa mismong kanta?
Gusto ko na i-emphasize yung Kiss Me kasi yung isang kiss ng tao parang spur of the moment.
Biting.
may ibang ano dito sa classmate.
Gusto ko ma-absorb talaga yung na ano, na totoo yung emotions nung nasa story na guy.
Mm-mm.
Yeah. Okay. Kasi pag parang paulit-ulit, diba, na-intensify.
Mm-mm. Pero, yun nga yung ano na, bakit kiss at hindi yakap o hindi ibang forma ngayon ng paglalambing yung napili ni class ninyo na gawin sentro ng mismong kanta.
But hindi back hug. Back hug medyo.
Pinaka sincere kasi yung ano, yung kiss para sa akin. Pinaka intimate 'yun na bagay na pwede mong gawin sa
isang tao,
sa mahal mo.
Tama. At syempre sa paano ibang paraan mo pa or para sa iyo bukod dun nga sa halik o sa isang kiss, 'di ba? Para sa inyo, classmate Tracy, at sa lahat ng classmate na nasa loob ng booth, hindi ba? Sa paanong ibang paraan naman kaya pang ipakita ng isang tao yung pagmamahal niya sa isa pang tao?
Mm-mm.
Ikaw, classmate Tracy.
Para sa akin. Siguro kapag lagi mo namang binilalaanan ng oras, diba? Kasi time, mas valuable yan kaya sa teddy bear. Teddy bear, humugot.
Ikaw naman, classmate Ivan.
Same with Tracy, yung oras. Kasi mahalaga ang oras talaga eh. Yun lang.
Totoo yan. Classmate Timothy? Mm-hmm.
Bili mong pagkain.
Ayan. Totoo yun.
Si classmate
Francis.
Oy, yan.
Ayan. Ano kaya hugot ng classmate?
Mag-spend time ng kahit na magsasacrifice ng time para sa
ayun. Talagang mahalaga yung time, no?
Talagang
yung oras.
At pagkain. At pagkain.
Yun talaga.
Totoo yan. Pero dumako naman tayo sa iba pang mga linya ng awitin. Meron doon na yung line na
yung your scent is lost deep within my pillowcase, your legs entwined with mine, your love is all that I'll ever want. Yes. Ayan, ang vivid, no? Na-imagine. Na-imagine talaga.
Totoo yan. At syempre, yung mga linyang yun, ilan yun sa mga linyang talagang nagpapakita ng emosyon, ng bigat graphic ng emosyon doon sa mismong kanta. Pero, eto, ngunit yun nga, nandito naman, eto na, et ano naman yung gagawin mo kung halimbawa naramdaman mong palayo na sa'yo yung taong mahal mo. Pumunta naman tayo sa ganung linyahan. Kung yung sa kiss me kanina na andun, present, longing, gustong-gusto mo makasama yung tao, pero paano naman yung gagawin mo kung halimbawa ay palayo naman yung taong mahal mo? Ikaw, classmate Ivan.
Grabe, hugot na.
Totoo, lumalalim.
Siyempre, mamimiss mo. Yun ang ano, yun yung message ng tonight, yung next song.
Ayun. So, yeah, sinegue na tayo ni classmate Ivan, di ba? So, kung kanina nga, yung kiss me ay medyo happy, medyo...
Parang sa together pa sila.
Yes. Sa susunod na kanta naman ng bandang Verse Ramon ay maririnig natin yung kabilang side. Yung medyo opposite.
Another face.
Yes, another face nung relationship at yung mismong banda nila, no? At syempre, kung sinabi nga ni classmate Mick kanina na bakit sa personal na ma-experience to, ano kaya itong personal experience na may kinalaman naman doon sa pangalawang kanta, hindi ba? Mm-hmm. At yan nga ay mamaya sa pagbalik na ikaw naman. Pero mga classmate, ang oras ay 10:35 na umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
The magic doesn't end as we continue to explore the wonderful wizarding world of Harry Potter. Inihahandog ng UP Material Science Society ang movie block screening ng Fantastic Beasts and Where to Find Them sa November 18, 2016, 8 to 10 ng gabi sa Cinema 2, SM North EDSA The Block. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring hanapin si Carlo o Laura sa 0936-032-9293 o bisitahin ang UPMSS sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng UP Material Science Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang Ikaw naman! Ito si Classmate Tracy.
Ako pa rin po si Classmate Luis.
At syempre kasama natin ang
Where's Ramona?
Ayan.
Sina Classmate
Ivan,
Mick, Timothy,
Francis.
Ayan.
Hello, napakasaya. Francis. Napakasaya sa loob ng booth. Sana may sabi pa Facebook Live tayo, di ba?
Oo nga eh. Yan, so kung kanina napag-usapan at napakinggan natin yung kanta ng Where's Ramona na Kiss Me, ngayon naman ay punong-puno ng hugot at kalungkutan ang ating maririnig. Future maririnig sa tonight, di ba? So pakinggan na natin, classmates.
This song is called Tonight.
Every thought in my head is you, and all I really want right now is your voice. and saw the stars in the radio is you. Because the only thing I'm sure of, because the only thing I'm sure of is that I miss you tonight. Nothing's gonna be alright when you're not here with me. Oh, when you're not here with me, I miss you tonight. Nothing's gonna be alright when you're not here with me. Oh, when you're not here with me tonight. Staring at the night sky, the starlight streaming down to meet my eyes. It feels the same like looking into yours. It's a secret that nobody else knows. Because the only thing I'm sure of is that I miss you tonight. Nothing's gonna be alright when you're not here with me. Oh, when you're not here with me, I miss you tonight. Nothing's gonna be alright when you're not here with me. Oh, when you're not here with me tonight.
Ang kantang tonight ng Where's Ramona.
Totoo yan. At syempre, katulad ganun na sabi natin kanina, napaka bigat ng meaning. Pero nakakatuwa kasi nung napakinggan natin, very light nung ano,
light yung tono. Parang light yung tono. Pero mabigat yung meaning.
Very masarap pa rin pakinggan kahit alam mo na may namimiss na tao, di ba?
Actually, para siyang another kind of longing. Ibang context lang. Kasi di ba yung kanina yung paghahangad, parang together pa sila. Ito paghahangad, pero hindi na sila magkasama.
Totoo yan. At syempre, kanina nga sabi ni sa atin ni classmate, Mick, lahat halos ng kanta ay bahay sa kwento ng buhay mo, hindi ba classmate?
Experience.
So ngayon, itong kantang ito, meron mong specific instance sa iyong buhay talaga na ito yung naging storya.
Actually, yung kwento ng story na yan, kala nila palagi na love song yan.
Mm-mm.
Pero para talaga yan sa lolo ko na namatay nung ano ko nung grade school pa lang ako.
Mm-hmm.
Tapos na yan yung song na nasulat ko sa mga times na mga gabi na ano na nami-miss ko siya.
Mm-hmm.
Kaya I miss you tonight. Nothing's gonna be alright.
Actually, nakagulat no kasi akala ko rin love song.
Totoo.
Diba? Pero sabi nga natin na break.
Bakit mo pinili na ang areglo nung kanta ay masaya, light, kahit na ganun yung mensahe na laman niya?
Para ma-disguise ko yung song. Para ano, parang masaya, mas maging masaya ako. Kasi pag kinakanta ko yan ng sobrang lungkot, baka mag-breakdown ako sa stage.
So, ayun, at least nalaman natin ngayon kung anong part ng life ni classmate Mick yung pinagkunan,
talaga,
hindi ba?
Talaga kung paano may express yung part ng buhay mo through songs at
totoo yan.
Mm-hmm.
Kasi nga, totoo na ano expression yung kanta. Mm-hmm. And actually, minsan, hindi lang siya yung storya, pero yung feeling, yung kung ano yung gusto mong maramdaman, nilalagay mo dun sa kanta. So, halimbawa sa kaso ni classmate Mick, hindi lang siya sa lyrics, pero lumabas din yung mismong nararamdaman niya doon sa melody, doon sa lahat, kumbaga, nung yung buong composition, hindi ba?
So, kung kanina nga, napakinggan natin dun sa Kiss Me na may mga ilang linya, yung Kiss Me na inuulit-ulit. Uh-oh. Dito rin sa kantang ito, meron ding mga linya na na-emphasize. Ayan, katulad ng When You're Not Here
with
me
because
the
only
thing
I'm sure of is I miss you. Ganyan-ganyan. Ganyan. So, actually, pag natapos mapakinggan, is unang rinig pa lang, unang pakikinig pa lang doon sa mismong kanta. After mo siyang mapakinggan, tatatak na yung mismong lyrics at yung mismong tugtog niya kasi sa ano sa isip mo, hindi ba? So yun ba yung style talaga ng Verse Ramona? O talagang sinusundan nyo lang yung maaaring magandang tunog na ma-produce sa mga repetition na ito?
Same thing. Yung both na yun. Mm-hmm. Gusto rin makagawa ng song na nakaka-LSS talaga. Para ano, para uy, gusto ko yung song na to. Tapos madali lang siya kantayin. Hindi na kailangan magsaulo pa ng sobrang habang lyrics.
So, kumbaga parang naging trademark na rin ng banda na yung mga kanta talaga, as much as possible, ganito yung maging approach. Pero dun nga, sa ibang mga kanta naman ng Verse Ramona, meron ba kayong ilang mga awitin na katulad pa nito na mabigat yung mensahe, pero ang dating, nadidisguise siya ng very light na ano.
Yung ano, Empire. Yung Over You, Empire. Tapos ano, Together Soon, meron kaming song na tungkol sa long distance relationship. Kasi, ka-LDR. So,
pero ganito rin yung approach sa kanta. Ganito rin siyang kalight. Pero meron ba kayong mga nagawa naman na heavy naman yung dating o heavy
meron.
Naman yung ano?
Meron, ano, Empire. Tungkol siya sa ano, intimacy.
Yun, tungkol dun sa intimacy.
Alam nyo na yun.
Okay. Pero, move on. Pero pagdating naman dun sa mismong identity ng banda, hindi ba? Meron ba kayong gusto laging iparating whenever magpe-perform yung banda ninyo? Like, meron ba kayo nung parang ano hindi na babago yung constant na message o constant na gusto nyong malaman, maparinig sa inyong mga audience. Manonood?
Gusto ko, ano, marinig ng audience namin yung love sa music namin na may forever, syempre. Mm-hmm. May forever.
May forever.
Ayun. So, sa mga kanta nyo, katulad nga kanina, no, napakita natin yung iba't ibang klase ng love. Merong romantic, meron sa family, hindi ba? So, aside from that, meron pa ba kayong ibang subject sa mga awitin ninyo?
Sa ngayon, yun pa lang. Love at family pa lang.
Love at family. Nice. So,
ano, meron yung bago.
Ay, yung bago.
Medyo heavy yung
kasi,
talaga.
Kasi ano, suicidal. Tungkol siya sa depression.
Suicidal thoughts.
Okay.
So, maganda kasi, di ba, napapanahong, nagkakaroon ng awareness dyan. Oh. Which is good na sa ngayon ay nabibigyan na ng pansin.
Lalo na ngayon. Kasi ang dami kong kakilala na ano, nagsasuffer sa depression. Tapos gusto ko talaga silang tulungan through the songs that we make. Gusto ko ma-influence sila na it's okay, we're here.
Nice. Totoo yan. At syempre, dahil napakaganda ng mga subject ng bandang Verse Ramona, hindi ba? For sure yan, alam ko na meron naging ano din eh. Meron din kayong mga naging
moments na ano, parang challenges, ganun.
Totoo yan. So ano yung isa sa mga pinakamahirap naman na pinagdaanan ng bandang Verse Ramona?
Napakadami.
So,
talaga.
Kwento mo nga yung first gig natin.
Yung first gig namin, yun. Kasi sa parang sabi namin, ano, ay astig, kasabay namin yung isang sikat na band. Tapos mamaya, wala palang gamit yung venue.
Tapos kami yung pinagdadala. Kami na nag-compromise.
Tapos,
tapos hindi rin kami nakatugtog.
As in, sa uli. Ano, sobrang aga namin doon sa venue. Tapos hindi naman kami nakatugtog. Pinakain naman kami. Oo.
Chicken.
Pero ito naman, meron ba kayong paborito naman na mainstream songs na kantahin?
Marami. Actually, iba't iba'y pinapakinggan ko almost every day.
Pero as a band, ano yung pinakamadalas na mainstream song na tinutugtog ninyo? Maaari niyo ba kami bigyan ng kahit isang line lang, ganun, isa December. O dalawang lines
December.
Lang?
Ay, December.
December ng Neck,
Neck Deep.
Okay.
1975 si
Tom. Oh yeah, 1975.
Ano? All time low.
All time low. The yes. Main.
So maaari ba namin makarinig ng mga 1 to 2 lines lang nung mismo nung kanta na gusto ninyo awitin para sa amin?
Sige, sa ano na lang? December. Sa Neck Deep na lang.
Okay, sige. Sige,
chorus nun.
Sample, sample.
I hope you get your ballroom floor. Your perfect sauce with rose red doors. I'm the last thing you'd remember. It's been a long, lonely December. I wish I knew that less is more. But I was passed out on the floor.
Pero ito, huling katanungan, ano, ano yung pinaka-tip ninyo, ano yung pinaka-mensahe ninyo para sa mga classmate natin na nais ding bumuo na sarili nilang banda?
Sa mga ano, gusto mo ba mag ano?
Maganda yung ano, yung barkada na talaga kayo sa
okay, banda. Isa yun, isa yun. Sobrang mahalaga.
Kasi diba nagsimula ba kayo ng barkada?
Mahalaga yung chemistry sa ano, sa
banda. Hindi ka na mag-a-adjust.
Para pag kasi tatagal yung panahon magkasama kayo. Mas ano yung intindihin niyo sa isa't isa, mas malalim kaysa sa nabuo kayo from pinilit lang.
Mm-mm.
Pagtagal ma, ano, since
wala
walang,
din, nagtrabaho.
Walang commitment, parang ganun. Mm-hmm. Walang connections.
So, importante talaga na may bond para mas mag-work.
Para may band.
Mag-bond.
May mag-bond
sa band. Mag-bond sa band.
Bond sa band.
Ayan. So muli maraming salamat sa bandang Verse Ramona para sa pagbabahagi nila sa atin ng sarili nilang likha at syempre yung mismong storya behind those works, hindi ba? Pero dito sa ikaw naman ay meron tayong In The Spotlight at ito na nga mga classmate, oras na para sagutin natin yung ating In The Spotlight question of the week na
kailan mo malalamang kailangan mo ang isang tao?
In The Spotlight.
Ang sabi ni classmate Ira San Pedro, pag siya ang gusto mong makasama, not just in good times, but bad times as well.
In The Spotlight.
Sabi naman ni classmate Rin Hamelo, kapag out of nowhere naiisip ko siya, must mean I have to see that person.
In The Spotlight.
Sabi naman ni classmate Shira Mirales Manasis, Victoria Fargas says, if I can't imagine my life without that person.
In The Spotlight.
Sabi naman ni classmate Michiko Pearl Palaran, usually pag user ka, alam mo na yun.
Ay, grabe si classmate.
May hugot
in
naman.
In The Spotlight.
Sabi naman ni classmate Eric Ann Sanchez, mararamdaman mo yun kapag wala na siya kasi nasanay ka sa presence niya. Tapos nung wala na siya, na-realize mong naging dependent ka na pala masyado. Run before you can or else you'll get stuck.
In The Spotlight.
Sabi naman ni classmate Stephanie Hidalgo, you just know it. Bigla-bigla mo na lang nararamdaman when you least expect it. Delix, you better run away from that person na mahirap maging dependent.
Yes.
In The Spotlight.
Sabi naman ni classmate Shari Ann Balikod, kung nag-e-expect ka ng things or deeds from that person na hindi mo naman ine-expect from other people or kumpara sa'yo, siya lang yung makaka-fulfill nun.
In The Spotlight.
Mm-hmm.
Sabi naman ng classmate Elaine Tolentino, kapag hindi kompleto ang araw kung hindi ko siya nakakausap. Charot, feeling my love life.
In the spotlight.
Sabi naman ng classmate Christine Josalva, kapag hinahanap-hanap mo siya. Ha ha ha.
In the spotlight.
Sabi naman ng classmate Paul Omer Bicol, if you can't bear the thought of losing that person.
Yes.
Ayan.
In the spotlight.
At ang huling sagot mula kay classmate Clara Rosales, kapag may magandang nangyari sa iyo, siya agad ang gusto mong makaalam.
In the spotlight.
At mga classmate, yan ang ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ayan, pero syempre hindi naman natin papalagpasin yung pagkakataon na marinig naman yung sagot ng ating mga classmate na andito,
oo,
hindi ba? So, mula sa bandang verse Ramona, no, kailan mo ba malalamang kailangan mo ang isang tao? Classmate Ivan.
Oh my God, ang hirap nito. Hindi ako nakapag-review. Ano, hindi mo naman malalaman kung kailangan mo eh. I mean, parang may, yun nga, parang sa band, may chemistry. Like, it's natural, ganun.
Ikaw naman, classmate Mick.
Pag ano, malalaman mo kung kailangan mo yung isang tao pag hinahanap mo siya palagi, pag apart kayong dalawa.
Ikaw naman, classmate Timothy.
Malalaman mo na lang yun. Ay, ano, I mean, pag there's no exact moment, bigla na lang siyang, bigla mo na lang siyang mararamdaman.
And lastly, classmate Francis.
Every time na parang magkakawalay na parang, kunyari, magpapaalam na alis na muna, uwi na, parang mag-uwian na. Ayun, parang at that glance, parang sabi mong, I need you guys, parang, saan kayo? I need your hugs.
Tsaka pag gutom ka.
Yan yun, laging pagkain pag si Muti talaga.
So common dun sa mga sagot nila, no? Hindi mo may explain yan. Parang totoo, it's something yan that comes naturally.
Pero syempre, feeling ko kailangan ding malaman ng ating mga classmate yung mga gig ninyo o mga gusto ninyong i-promote, hindi ba? So meron ba kayong mga ganap in life ngayon?
This November, we'll be releasing our performance gig. Ayan. Please wait for it, like our page.
Performance video!
Performance video! So ano ang Facebook page ng Where's Ramona?
www.facebook.com/Where's Ramona. Pati rin ang Twitter namin, at Where's Ramona.
Ayan. So mga meron ba kayong ilang gig naman na like live gigs, ganyan?
Sa 19, kami ay nasa Assumption Antipolo.
November 19.
Yes. Tapos sa 25, I think. Maybe. Oo. UST.
Okay. So para mas masubaybayin niyo ang Verse Ramona, i-follow niyo sila on Twitter and add them. Like them. Like their page on Facebook. At syempre, classmate Tracy.
Hi pa.
Binati na ako papa niya. Ikaw naman, classmate Tracy. Meron ka bang gustong sabihin sa ating mga classmate? Ay, di ba tiin para natin yung ano, ang DZ Pretty Circle ulit. At
syempre,
ang samahang bidang-bida, yung programa kahapon ng same time sa Matagumpay na on-location broadcast sa ASCAL, diba? So, muli, yan, mga classmate. Muli, maraming salamat, classmate. Mga classmate, mula sa bandang Verse Ramona.
Thank you.
At syempre, mga classmate, ayan, isang episode na naman ng ikaw naman ang inyong napakinggan. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli ako pa si classmate Luis.
At ito naman si classmate Tracy. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.